Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Joskus mä mietin paljon sitä, että minkä takia juoksen. Ja kerta toisensa jälkeen tuun siihen lopputulokseen, että mä juoksen, koska juokseminen tekee mut vapaaksi. Minä, minun ajatukset ja se jalkojen monotoninen liike, joka tavallaan vie mut jonkin sortin flow-tilaan. Tämä ohjelma on Juoksumania. Tässä ohjelmassa puhutaan juoksemisesta ja ilmiöistä juoksemisen ympärillä. Mun nimi on Mia Kahila. Tervetuloa mukaan.
Radio Play. Juoksumania.
Tänään Juoksumanian haastattelussa on Mirka Katajisto. Mirka, tervetuloa Juoksumanian haastatteluun.
Kiitos paljon.
Mirka, oot fysioterapeutti. Kerro vähän meille sun taustoista, koska sä oot mennyt kouluun ja mikä sua siinä fysioterapiassa kiinnosti?
Mä oon siis heti lukion jälkeen hakenut opiskelemaan fysioterapiaa, eli vuonna 2006 ja pääsin sinne sisään, eli Turussa on opiskellut ja asun, niin 2009 sitten valmistuin jouluna ja työllistyin siitä heti terveyskeskukseen ja sitten jäinkin aika pian äitiyslomalle. Ja sitten se työura on ollut vähän repaleinen, koska sitten on ollut tosiaan vielä kaksi kertaa äitiyslomaa. Siinä välissä on aina ehkä jonkun vuoden pätkän olemaan töissä suunnilleen ja julkisella sektorilla pääasiassa. Mutta nyt sitten tämän meidän viimeisimmän lapsen jälkeen, niin heräs tosi vahvasti se halu alkaa niin kuin suuntautua tänne niin kuin äitiysfysioterapian saralle. Ja se on sitten nykyään se mun pääduuni oikeastaan, että äitiys- ja lantionpohjafysioterapia teen siis Turussa yhdessä äitiys- ja perhepalvelut yrityksessä, mutta edelleen olen kahtena päivänä viikossa siellä terveyskeskuksessa töissä ja siellä saan kyllä tehdä tosi paljon kanssa äitien kanssa töitä. Meillä on tosi hyvä neuvola-yhteistyö, että sinänsä niin kuin joku osa musta haluaa pitää siitäkin vielä ainakin kiinni.
No jos mietitään yleensäkin äitiys, fysioterapia, minkälainen on sun tyypillinen asiakas?
No oikeastaan ehkä kaksi tyypillistä asiakasta, eli joko raskaana oleva, joka tulee jonkun ehkä kivun takia hoitoon. Ja sitten toinen iso asiakasryhmä on synnytyksen jälkeen tulevat äidit, jotka tulee niin sanotusti tämmöiseen fysioterapeuttiseen jälkitarkastukseen. Eli haluaa tietää, että missä kunnossa just vaikka vatsalihakset ja lantion pohja on ja mitä uskaltaa nyt sitten lähteä tekemään.
Aletaan purkaan tätä valtavan isoa aihetta ensin vaikka siitä raskausajasta. Hirveästi tulee kysymyksiä itsellenikin siitä, että kuinka pitkään juoksit ja kuinka pitkään voisi juosta tai harrastaa kovaa liikuntaa tai mitä kaikkea. Ja monta kertaa ajatellaan ehkä enemmän sitä siltä, että ei tehdä sykettä nostavaa liikuntaa. Tässäkin on tainnut muuttua hieman nämä suositukset viime aikoina. Mutta sä näet tämän asian varmasti vähän enemmän just esimerkiksi lantion pohjalihasten tai jonkun muun asioiden kannalta. Avaa vähän tätä hommaa, että me muut ymmärretään.
No siitä tulikin aika paljon kysymyksiä. Raskausajan liikunnasta puhun aika paljon asiakkaiden kanssa. Joskus jopa joku ihan hakeutuu pelkästään sen takia, että ei ole mitään vaivaa, vaan haluaa saada niinku ohjeita ja miten mä turvallisesti harjoittelen. Harvemmin valitettavasti näkee kuitenkaan niin paljon niitä, kenellä ei ole niitä ongelmia, että mä en tiedä kuinka pitkälle oikeastaan raskaana olla treenaa, että se on semmoinen iso mysteeri ja ne suositukset on olemassa nyt tällä hetkellä sieltä vuodelta 2016 ihan käypä hoitosuositus ja sitä nyt paraikaa sitten väkerretään uudestaan. Niin kuin näitä nykysuosituksia, eli raskausajan liikunnasta on olemassa tietoa, mutta varsinkaan kovatehoisesta liikunnasta ei ole hirveästi luotettavaa käyttöä sillä tavalla, että on ajateltu, että sitä on suositeltu välttämään joskus aiemmin sen takia, että se voi vaikuttaa esimerkiksi se istukan ja vauvan niin kuin hapen saantiin ja sen verenkiertoon ja näin poispäin, mutta siitä ei ole sellaista niin kuin luotettavaa näyttöä. Eli tällä hetkellä se suositus menee niin, että jos on niin kuin harrastanut jo aiemmin ennen raskautta semmoista jotain kovaa tehosta harjoittelua ja esimerkiksi kilpaurheilija, niin saa aika pitkällekin jatkaa sitä kuormitusta. Toki niitä tehoja vähän alennetaan, mutta verrattuna sellaiseen niin kuin tavalliseen ihmiseen, niin se on varmasti huomattavasti kovempaa se harjoittelu. No niin, eli mitä se raskaus sitten saa aikaan meidän kehossa, niin se onkin semmoinen, mitä mä avaan aina asiakkaille, jotta he niin kuin ymmärtäisivät, nyt todella sun keho käy niin kuin läpi isoja juttuja. Et ja esimerkiksi se, että hengästyy jo paljon herkemmin kuin aikaisemmin. Se on ihan täysin niin kuin luonnollinen asia, kun se koko aika se tarve elimistössä kasvaa silleen, että sitä happea käytetään enemmän. Ja samalla sitten kun kohtu kasvaa, niin sitten taas se hengityskapasiteetti heikentyy ja niin poispäin. Ja verenkierrolliset vaikutukset on myös ihan valtavat. Ja sitten siinä raskauden niin kuin ensimmäisen kolmanneksen aikana ei ole mitään semmoista niin kuin hirveän erityistä, mitä tarvitsisi varoa vielä niin kuin liikunnan puolesta. Se on muuten vaan aika monella meistä semmoista huonovointista ja väsynyttä aikaa, että ei ehkä niin kuin semmoista huippusuositusten aikaa muutenkaan. Mutta sitten sen toisen raskauskolmanneksen aikana olisi syytä lähteä jo selkeästi vähän keventämään harjoittelua ja varsinkin sitten ajatellen sitä, että kun se vatsa lähtee kasvamaan, niin suorien vatsalihasten liikkeet ja voimakkaasti vatsaontelon painetta kuormittavat, nostavat harjoitteet, niin ne saisi jättää pois. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että täytyy huolehtia, että se hallinta säilyy hyvänä, ettei tule paineen tunnetta lantion alueelta lantion pohjaan. Liikunta ei saa aiheuttaa esimerkiksi mitään verenvuotoa, kipua, tämmöisiä niin kuin hyvin selkeitä oireita tai sitten just tämä virtsan karkailu. Eli täytyy tosi tarkkaan kuunnella, koska lantion pohjalihakset esimerkiksi niin kuin kaikki sidekudoselimistössä löystyy. Varsinkin se toinen, kolmannes on semmoista aikaa, että just nämä hormonaiset muutokset on tosi, tosi isoja meidän elimistössä ja usein siihen painottu esimerkiksi ne häpyliitoskivut. Eli moni on siinä, mulle ainakin tulee just siinä raskausviikon 20-25 paikkeilla. Ja sitten siellä raskauden viimeisellä kolmanneksella sitten taas näitä häpyliitoskipuja ei niin hirveästi enää olekaan, että sitten on ehkä jotain muuta. Mm. Kun kohtu kasvaa, niin kohdun kannatinsiteet, ne on niin kuin tämmöisiä nivelsiteitä, niin ne joutuu koko aika venymään. Samalla tietenkin tämä koko meidän etuosa, eli vatsa, lantion pohja, niin joutuu antaa niin kuin myöden. Ja tämä kaikki aiheuttaa sen lisäksi, kun se meidän niin kuin hormonituotanto löysyttää sidekudosta, niin tietenkin ollaan alttiimpia saamaan jonkun näköisiä esimerkiksi lantionpohjan toiminnan häiriöitä esiin. Ja tämä on just se asia, mikä pitää huomioida hyvin tarkkaan siellä synnytyksen jälkeen sitten, että se keho, sille täytyy antaa myös aikaa palautua. Että sitä semmoista biologista palautumista me ei voida hirveästi niin kuin hätiköidä, että se tapahtuu ajan kanssa. Lantionpohjan lihasten harjoittelu on ihan super tärkeää. Aloittaa jo heti raskauden alkuvaiheilla. Tämä on sellainen iso asia, mihin me tarvittaisiin kunnollinen opastus sieltä neuvolasta ja just mihin me tarvittaisiin se, että nämä raskaana olevat äidikin jo ohjautuisi lantion pohjan fysioterapiaan tai siellä terveyskeskuksen fysioterapia, missä olisi edes yksi tämmöinen niin kuin fysioterapeutti, joka olisi erikoistunut näihin asioihin. Koska tosi monella äidillä on, että sanotaan, että joo, niitä pitäisi alkaa harjoittaa. Joo, no mitä jos et oikeastaan niin kuin tiedä, mitä sä alat harjoittaa? Niin se on niin kuin, aika vaikeaa silloin harjoittaa sitä. Se lantiopahalihakset on kuitenkin pikkasen erilainen asia kuin joku hauislihaksen tai reisilihaksen treenaaminen. Niin. Eli tämä harjoittelu tulisi olla säännöllistä, koska kun me vahvistetaan niitä lantiopahalihaksia, niin silloin on tutkitusti tosi paljon vaikutusta sille, että miten esimerkiksi alatiesynnytyksessä lantionpohja kestää sitä venytystä, miten se palautuu synnytyksen jälkeen. Ja niin kuin tämä kaikki niin kuin tämä pitäisi saada niiden raskana olevien niin kuin tietoon, koska sitten kaikki sanotaan siinä synnytyksen jälkeen, että nyt ala treenaamaan niitä lantiopohjalihaksia. Mutta jos et saa kertaakaan raskausaikana vaikka yrittänyt niitä harjoittaa, niin kuinka todennäköistä on se, että sä löydät ne lihakset sitten synnytyksen jälkeen heti, niin veikkaan, että ei niin kauhean todennäköistä. Se, mitä pitää huomioida myös hei, viimeisen raskauskolmanneksen aikana, on se, että lantionpohjan rentoutusharjoitteet olisi siinä kohtaa super, super tärkeitä. Eli meillä on lantionpohjassa, niin kuin mä aina sanoin, että tämä on niin kuin kaksi suuntaa, eli meillä on se supistus ja imu sisään ja ylös. Ja sitten meillä on myös se rentoutusvaihe, eli se, mikä me tunnetaan, kun me päästetään siitä supistuksesta irti. Ja tämä on niinku se, mitä moni äiti puhuu mulle esimerkiksi, kun me puhutaan siitä, että miten se synnytys on sujunut, niin sanoi, että mä en oikein niinku, mä en tiennyt, mihin suuntaan mun pitää ponnistaa, tai että mä en oikein niinku osannut, mulla oli väärä suunta, tai siellä on niinku ollut vähän niinku vaikeuksia siinä ponnistusvaiheen aikana niinku sen, tämmösen niinku, jotenkin sen äidin osaamisen takia hänen omasta mielestään siis, niin mä ajattelin, että tämä olisi niin kuin tärkeä asia, joka on hahmottaa jo siellä niin kuin raskausaikana, että miten mä supistan, miten mä rentoutan, miten mä ponnistan. Että nämä kaikki niin kuin pitäisi hallita ja kuuluu siihen niin kuin hyvin toimivan lantion pohjan ominaisuuksiin.
Siinä tuli, Mirka, valtavasti asiaa tällä itsekin alkoi niin miettiä, että niin joo, kun mä mietin ensimmäistä. Joo, hän oli jo sillä lailla, että kyllä mulla menee niin jännitys ja rentoutus, mutta ponnistut parinkin lapsen jälkeen on vieläkin vähän epäselvää. Mutta tossa mä olen miettii just lähinnä tota, että jos mä itse pystyn niin vertaamaan tähän, että mä oon kahden lapsen äiti ja ensimmäisen lapsen jälkeen jotenkin se lantion pohjakin niin kuin palautui helposti ja ei ollut oikeastaan niin kuin, joo jotain, mutta niin kuin, ei sillä mitään sen suurempaa. Mutta sitten kun tulikin toinen lapsi, niin kaikki olikin toisin. Pitäisikö meidän niin kuin myös ymmärtää tämmöinen asia, että vaikka ensimmäisen lapsen kanssa on joskus voinut päästä iisisti, niin sitten se ei tarkoita sitä, että se sama on jatkuisi tulevaisuudessakin, että sitä työtä pitää tehdä sen lantion pohjan kanssa.
Joo, ja siis täytyy ajatella siis ehdottomasti, mitä useampia synnytyksiä, niistä todennäköisempää on, että tulee jonkunnäköinen lantiopohjan toisinnan häiriö. Se on vaan siis, se on niin kuin anatominen fakta, että se joutuu niin kovalla kuormituksella se lantiopohja siinä. Ja sanotaan, että silloin kun joku on ehkä suunnitellut tätä naisen ja miehen lantiopohjaa, niin miehillä on jaettu vähän paremmat kortit, että et naiset synnyttää alateitse ja sitten meillä on hirveän lyhyt virtsaputki ja sen virtsaputken niin kuin semmoinen liikkuvuus lisääntyy alatiesynnytysten myötä. Eli se pääsee helposti painua alas tai lantiopohjaa vasten ja sitten siellä on ne, niin kuin tavallaan se sulkijalihas on tosi kovalla työllä sitten taas. Sen pitäisi niin kuin jaksaa niin kuin vastustaa sitä painetta ylhäältä päin ja samalla siellä ehkä ei keskivartalo toimi niin hyvin ja sekin päästää sitä painetta niin kuin sinne alaspäin taas. Niin ei siinä tarvita hirveästi välttämättä, kun se yksi aivastus, niin sitten jo virtsa karkaa, että ponnistusinkontinenssi on niin kuin tosi tosi tyypillistä nimenomaan just sen, enemmän kuin kaksi kertaa synnyttäneillä naisilla.
Mullahan oli ihan tämmöinen tähän, mä voin katsoa kaikki omat ongelmani läväyttää tähän, mutta mullahan oli tämmöinen mielenkiintoinen ongelma molempien synnytysten jälkeen, että mä en tuntenut lähes kahteen kuukauteen pissahätää. Ja mä jouduin laittaa ja mä jouduin laittamaan kellon aina herättään, että mä muistin käydä vessassa.
Joo, ne häpyhermot joutuu venyä ihan valtavasti. Niin kuin nyt voi ajatella, että jos nyt jalkapallo, niin kuin ajatellaan, että sulla on joku tommoinen pieni reikä, josta sun pitäisi työntää jalkapallon läpi, niin se on mun mielestä semmoinen aika hyvä vertauskuva, että sun vauvan pää työntyy sieltä lantion pohjan ja imättimen aukosta läpi, niin sehän vaatii ihan valtavaa venytystä. Ja nämä häpyhermot joutuu venyttyä ja just se niiden palautuminen kestää monilla jonkun aikaa. Ja just toi pari kuukautta on kyllä tosi tyypillinen. Ja siellä on joidenkin tutkimusten mukaan jopa 80% naisista on jonkinlaista häpyhermon toiminnan häiriöä kanssa. Mikä nyt mä ajattelin, että on hyvin, hyvin normaalia, kun varsinkin jos ajatellaan ponnistusvaihetta ja se on vähänkin sellainen pitkittynyt, että se vauvan pää sahaa siinä niin kuin emättimen aukolla ja sitten taas takaisin. Niin kyllä siinä voi ajatella, että jotain vaurioa syntyy. Onneksi se on mä en jotenkaan ajatellut näitä asioita ihan samalla tavalla silloin, kun itse on synnyttänyt.
Niin, sillä että sulla on vasta tullut jälkikäteen tämä tieto lisää tuskaa. No
ei. Ei, mutta ne on mennyt onneksi. Mulla on tässä kolme ihan niin kuin hyvällä kokemuksella sillä tavalla, että kivasti mennyttä alatiesynnytystä. Ja kyllä niin kuin kaikki vähän erilaisia kokemuksia, mutta et se on niin kuin loppu hyvin, kaikki hyvin. Ja mulla ei ole niin kuin itsellä käynyt niin, että mitä useampia synnytyksistä enemmän on ongelmia, vaan kyllä ne tuli sitten niin nimenomaan sen ekan synnytyksen jälkeen. Eli kyllä se liittyy just siihen juoksemiseen. Mä pelasin silloin semmoista ihan höntsäsählyä, ja silloin kun mä lähdin juoksemaan ja spurttasin ja sitten lämäsin. Se lämäsi oli niin kuin se viimeinen niitti, eli vatsaontelon paine kasvoi voimakkaasti ja sitten siihen vielä kiertoliike päälle, niin sitten virtsa karkas. Ja mä muistan, että mä olin 24 ja mä ajattelin, että ei jumalauta, tätäkö tämä nyt on. Ja silloin itse kävin lantionpohjan fysioterapiassa. Ja mut tutkittiin semmoisen EMG-elektrodin avulla selinmakuulla. Eli tarkoittaa, että kukaan ei oikeasti tutkinut mua, vaan tosiaan tämmöisen emätin elektrodin kautta saatu niin kun tieto sen, mun lihasten sähköisyydestä oli ainoa se palaute, mitä mä sain. Ja sitten mä sain voimaharjoitteita niin kun sitten ohjeeksi. Ja mä haluan vaan sanoa, että jos joku saa, niin tämä ei ole niin kuin se, mitä lantiopohjafysioterapia on. Eli se on niin kuin, sen täytyisi olla aivan toisenlaista. Eli se käsin tutkiminen antaa meille niin kuin sen niin kuin oikeastaan kaiken tarvittavan tiedon, mitä me voidaan sieltä lantionpohjasta saada, kun se osataan suorittaa oikein. Et ihan älyttömän tärkeää, jos ajatellaan sitä liikkumaan lähtöä ja juoksemista, niin silloinhan se tutkiminenkin, jos se toteutetaan selinmakuulla, niin se ei korreloi kyllä siihen juoksutilanteeseen sitten mitenkään. Ellei joku harrasta juoksemista siellä selinmakuulla, mutta tuskinpa. Niin.
Joo, ja mä lähinnä tässä tulee niinku lisäkysymyksiä koko ajan, mutta mietityttää just toi, että jos, kun tiedän, että osa harrastaa esimerkiksi juoksua tosi pitkään, pystyvät hyvin juoksemaan lähelle laskettua aikaa ja ehkä sitten vasta joitakin viikkoja ennen synnytystä sitten ottavat vähän helpommin, niin tarkoittaako se silloin, että siinä tavallaan voi tehdä hallaa itselleen just sillä, että se kohtu siellä painaa joja ja siinä kaikki kiinnikkeet alkaa jo venyä siinä, vaikka itsellä olisi ihan fine olo.
Niinpä se on vähän, siellä on niin kuin näyttöä tällaista ja kaikki on niin yksilöllistä, että se on just se haaste, että varsinkin näitä, jotka haluaa sitä liikunta harrastaa pitkään, niin musta olisi ihanaa, että he tulisivat vastaanotolla katsottaisiin, mikä se tilanne on ja mikä se lantion pohjan kyky ottaa vastaan tuommoista jumputtavaa, iskuttavaa, niin kuin jatkuvaa hölskytystä. Kun se on niin eri kuin jos saat vaikka olla jumppatunnin ja siinä tulee joku muutama liike tai 5 minuuttia tai tiedätkö jotain, kun sitten kun menet juoksulenkille, niin se kestää varmaan useimmiten sen puolesta tunnista tuntiinkin, että kyllä niin kuin, juoksu ei missään nimessä ole niin kuin se ensimmäinen laji, mitä suositellaan. Että itse suosittelen sen puolessa välissä raskautta jättämään pois, mutta se on niin kuin mä sanoin, että joku on niin kuin kilpaurheilija esimerkiksi, niin silloin täytyy katsoa asioita vähän eri kantilta sitten. Mutta aina mä mietin niitä, että millä korvataan se. Se juoksus on kuitenkin just se iskutus, jumputus, hölskytys, ne on just niitä ongelmia lantion pohjan näkökulmasta. Eli sitten ennemmin jotain muita lajeja. Pyöräily, soutu, kaikki haluaa uida esimerkiksi. Ja sitten mä ohjaan sitten ylämäkitreeneihin. Siis niinku tarkoittaa ihan kävellen, siis tiedätkö, tiukkaa mäkitreeniä. Niin se, että saa sykkeen todellakin ylös ja saa niinku ne endorfiinit sieltä jylläämään ja muuta. Mutta ei tulisi niinkään sitä iskutusta.
Ja tuolla mä itse asiassa aloitin synnytyksen jälkeen. Tämän toisen raskauden jälkeen. Mä lähdin käveleen ylämäkeä ylöspäin. Meillä on semmoinen aika jyrkkä. Mä kävelin sen ylös. Musta oli ihanaa. Mä sain vähän sykkeen ylös ja sydän löi ja näin. Sitten mä tulin sillä ekstra varovasti alas, ettei tulisi yhtään sellaista niin kuin jumputtavaa liikettä siinä alastulossa. Että näin mä sen tein ja musta se oli kauhean kiva ja jotenkin sopi siihen tilanteeseen.
Kyllä. ja saa niitä sykkeitä todella tehokkaasti ylös. Tai nykyään just nämä porrastreenit, niin ihan loistavaa, kun on rakennettu näitä kuntokorpeja, niin mä sanoin, että ihan mahtavaa. Ja tietenkin sitten, kun ajattelee synnytyksen jälkeen, että haluaa palata sinne juoksuun tai jo siinä raskausaikana haluaa vielä juosta, niin, niin pehmeä alusta on toki tärkeä, että ennemmin purtsilla sitten kuin asfaltilla ja muuta, että pehmennetään vähän niitä iskuja, mutta se on juoksuaskeleen aikana kuitenkin kohdistuu alaraajaan 2,5 kertaa niin kuin se kehon paino, niin meillä nyt on faktatietoa sitten, mutta voidaan ajatella, että kun se alarajan kohdistuu, niin kyllä se siitä niin kuin myös aikalaisena lantionpohjaan kohdistuu, koska lantionpohja on kuitenkin se, lantio on se linkki koko muun kehon välillä, että siihen vaikuttaa kaikki alhaalta päin tulevat voimat sekä yhtä lailla ylhäältä päin tulevat voimat. Niin ehkä juoksuasioista suosittelisin ole sillä tavalla niin kuin ekstra varovainen, eli ennemmin niin kuin koittaa vaan, vaikka se tekeekin tiukkaa henkisesti monella juoksijalla, niin se, että suosii niitä muita lajeja ja kehittää sitä alaraajojen kuntoa ja hengitys- ja verenkiertoelimistö just tämä aerobista kuntoa niin kuin muilla menetelmillä kuin ensisijaisesti juoksemalla heti synnytyksen jälkeen. Että vähintään 3 kuukautta, mielellään 6 kuukautta synnytyksestä on ne suositukset tällä hetkellä.
Mä en halua kertoa sulle, mitä mä tein jo 6 kuukautta synnytyksestä, mutta sanotaan näin. Mutta sanotaan, että mä oon itsekin vasta toisen raskauden jälkeen enemmän lisännyt omaa tietoisuuttani näistä asioista. Ja mä oon huomannut, että mä oon tehnyt ihan väärin. Muun muassa just se, että mä oon lähtenyt juokseen liian äkkiä. Mä oon lähtenyt juokseen liian kovia lenkkejä liian äkkiä. Ja niistä on ollut tiettyjä, mulla on ollut kipuja ihan selkeitä. Ja siitä huolimatta mä oon jatkanut niitä. Et nyt kun mä katson sitä aikaa, niin kun siitä on muutama vuosi, niin sitä jotenkin tuntee itsensä tyhmäksi, että minkä takia mulla oli niin hirveä kiire, koska niin kun, mullahan ei ole muuta kuin aikaa tällä hetkellä. Et ne tuntuu niin pieniltä pätkiltä kuitenkin se juoksemattomuusaika. Plus sitten, että mä tein kyllä paljon muuta, että mä aloitin yllättävän kivasti sillä lailla, että mä aloin käveleen paljon. Että meillä oli esikoinen, oli tuolla esikoulussa, joka kesti vaan sen 4 tuntia ja mulla ei ollut autoa käytettävissä, niin mun piti aina viedä se aamu 9:00 sinne rattaiden kanssa ja hakee 1:00. Niin mulla tuli oikein mukavia lenkkejä. Mä kävelin parikin tuntia päivässä vaunujen kanssa ja mä sain sillä ihan peruskuntoa nostettua todella hyvin. Mutta sitten se juoksu vähän niin kuin lipsahti sit jossain vaiheessa, mutta kyllä näin jälkikäteen ajateltuna niin toivottavasti ei nyt tulevaisuudessa tule, eikö tässä olekin niin, että tietyt oireet voi sitten tulla vasta vuosien jälkeen?
Joo, mulla ainakin itse asiassa pysäyttänyt se aika lailla, kun nyt viime vuonna mulle 2 naista hakeutui sillä tavalla hoitoon, että heillä oli lähes vuosi synnytyksessä. Ja sitten he oli aloittanut, niin kuin, oli jo vähän ennen sitä aloittanut sen kovempi tehoisemman liikunnan, mutta kumpikin oli ihan silleen, että mä oon tehnyt lantiopohjaharjoitteet ja tiedäksä, on mä auttanut. Ja just kun on ollut tosi paljon esimerkiksi väsymystä, mikä pitäisi huomioida kovatehoisessa treenissä aika lailla, että ihan väsyneenä ei ehkä kannattaisi todellakaan tehdä sitten niitä kovimpia treenejä. Plus sitten ajatellen imetysaika taas, se löysyttää edelleenkin sitä sidekudosta, että just nämä kaikki asiat pitäisi huomioida. Niin he oli mun mielestä niin kuin tosi järkevän kuuloisesti nämä huomioinut. Ja mä voin kertoa tämän toisen tarinan, eli puhutaan niin kuin alle 30-vuotiaasta naisesta, joka on saanut 1 lapsen. Ja sitten hän ohjautui mulle terveyskeskukseen ja hänellä oli graavierkauma. Ja hän niin kuin itse oli alkanut silleen, että tämä on varmaan se, mistä niin kuin puhutaan. Ja tosi hyväkuntoinen hoikkanainen ja oli tosi paljon ongelmaa just sen vatsaontelon paineen säätelyn kanssa. Eli siis tarkoittaa sitä, että siis vatsaontelo on ikään kuin pussi, missä on kaikki meidän sisäelimet. Ja meidän syvien lihasten tosi tosi tärkeä tehtävä on nimenomaan säädellä sitä painetta, mitä sinne syntyy. Eli silloin kun me käytetään vatsalihaksi, niin meidän vatsa pitäisi tiivistyä, ettei se pullistukaan siinä kohtaa ulospäin. Esimerkiksi just se yskäsy tai aivastaminen tai nauraminen on semmoisia, niin kuin sun pitäisi huomata, että hei, mun vatsa tässä tiivistyy, että näillä, kenellä on erkaumainen, aika usein ongelmana se, että se vatsa on tällä paine, työntyy sitten vatsan seinämän läpi. Lisäksi se vatsaantelun paine usein työntyy sinne lantiopohjaa kohti. No hänellä oli siis niin kuin näitä molempia, eli kun hän oli palannut sitten, mikä se hänen laji, joku pallolaji, niin, niin sitten oikein niin kuin ihan reilusti virtsan karkailu ja sitten lantiopohjan kipu. Ja sitten tutkin hänet ja siellä ei ollut siis lantiopohjassa juuri mitään aktiviteettia. Eli hän oli ihan kuvitellut, että hän on tehnyt niin kuin oikein lihaksilla töitä, mutta niin siinä on ollut aika iso työ ja hän käy mun edelleen onneksi ja muuta, mutta et tosiaan et tässäkin, että ei se ei tarkoita vaikka, että siitä olisi kulunut se vuosikin siitä synnytyksestä, että sä pystyisit juoksemaan niin kuin lantiopohjan näkökulmasta. Ja joku taas pystyy varmasti juosta 3 kuukauden jälkeen. Eli mä aina lohdutankin näitä, että kyllä musta tuntuu, että se on eniten niin kuin huono tuuri, että ei ole sellaisia niin kuin esimerkiksi erkaumalle ei ole sellaisia tiettyjä altistavia tekijöitä niin kuin hirveän selkeästi todettu olevan olemassa, että jonkun verran nimenomaan just se kudostyyppi ja tämmöiset niin kuin asiat, mille ei hirveästi voi mitään, niin ne vaikuttaa. Mutta, ja sitten tämä toinen oli sitten taas sellainen, joka nimenomaan oli alkanut juoksulenkit ja hänellä oli tullut kovaa alavatsakipua. Ja siellä oli taas lantiopohja oli tosi ylijännittynyt. Niin se on myös sellainen, että se on sellainen iso asia, mitä mä uskon, että esimerkiksi juoksijoilla on paljon tai ylipäätään paljon liikkuvilla ihmisillä myös. Ne lantiopohjan lihakset joutuu tekemään paljon töitä. Ja jos meillä ei ole sitä kehohuoltoa, rauhoittumista, rentoutumista, niin siellä voi olla sellainen jatkuva ylijännitystila päällä. Lisäksi se voi johtua jostain ihan muualta kehosta tulevasta ongelmasta. Eli niin kuin sanoin, se lantio on sellainen varsinkin tässä tavaksi lantion pohja on semmoinen meidän niin kuin sekä tunteiden että muun kehon peiliä, joka hienosti varastoi kaikkea ikävää sinne. Eli myös esimerkiksi se huono synnytyskokemus, traumaattinen kokemus voi olla semmoinen, mikä aiheuttaa se, että lantion pohja on ylijännittynyt. Eli siihen liikuntaan siis suomeksi sanottuna ei saisi liittyä paineen tunnetta. Tarkoittaa, että ei saisi missään nimessä tulla sellainen olo, että nyt joku vähän niin kuin laskeutuu emätintä kohti. Se voi viitata nimenomaan, että siellä on jonkunnäköistä emättimen seinämien niin kuin velttoutta, mahdollisesti jopa jonkun elimen, siis jonkun lantion elimen laskeumaa, eli kohtuvirtsarakko, peräsuoli. Sitten erilaiset kiputilat ei kuulu liikkumiseen. Ne ei myöskään kuulu raskausaikaan, eikä raskausajan liikuntaan. Mä toivoisin, että raskaana olevat osais herkemmin hakeutua hoitoon. Ja myöskin meidän terveydenhuollon ala ammattilaiset ohjata heitä sinne, etteikä olisi sitten vaan se sairausloma ja liikkumattomuus vaihtoehtoina. Ja sitten myöskään tietenkään minkäännäköistä virtsan karkailua tai muuta ei saisi liittyä siihen liikkumiseen. Mutta niin kuin hienosti sä Mia sanoit, että joskus se on vaan niin kuin semmoinen henkinen tarve on niin kova, että no vähän nyt sattuu, mutta kyllä mä nyt tästä silti tuntuu kuitenkin kivalta juosta. Ja sitten kun me ajatellaan ne paljon liikkuvat ihmiset jostain ihmeisestä syystä niin, että niin kuin, että meidän täytyy saada meidän keho kauhean nopeasti kuntoon ja taas, että se tuntuisi omalta. Mutta me ei muista tästä biologiaa just tätä, että ne kohdukannatisiteet, ne on joutunut valtavasti venyttymään, niiden palautuminen kestää. Ne kannattelee kohtuu ylhäältä päin ja lantionpohja kannattelee alhaalta päin. Ja jos meillä on siellä löystynyt lantionpohjaan löystyneet kannatisiteet ja sitten me juostaan ja hörskytetään, niin kyllä se niinku riski just tämänkin takia niille lantioelinten laskeumille on suurempi silloin niin kuin nimenomaan synnytyksen jälkeen. Eli pitäisi malttaa rauhaa. Se ei tarkoita, että ei saa liikkua, mutta se juoksu on nyt semmoista ehkä kaikkein suurinta myrkkyä sitten sinne lantion pohjalle. Eli ehdottomasti niin kuin 3 kuukautta tai muita lajeja ja sitten siitä toivottavasti lantionpohjan fysioterapeutin tai äitiysfysioterapeutin kautta sitten niihin raskaampiin lajeihin.
Niin, ja sitten ehkä kannattaisi miettiä niin, että itsellä nyt on lapsiluku täynnä, mutta jos mä miettisin, että vielä olisi, niin kyllä mä aika paljon huolestuttaisi ehkä tässä vaiheessa se, että onko mä nyt paikkani saanut johonkin tiettyyn pisteeseen sillä nopealla juoksun aloittamisella ja vaikuttaako se kuinka sitten esimerkiksi siihen tulevaan raskauteen. Voiko se jollakin tavalla vaikuttaa?
No totta kai, että jos me vielä niin kuin ei anneta niiden kudosten palautua, vaan kuormitetaan ennen kuin ne kudokset on siihen valmiita, niin ei sen ainakaan niin kuin sitä palautumista edistä. Ja sitten kun tyypillinen suomalaisnainen hankkii 2 vuoden välein lapset, niin siinä on muutenkin ja imettää sen vuoden, niin siellähän on niin kuin koko aikainen hormonimyrsky kehossa käynnissä ja semmoinen hormonimyrsky, joka aiheuttaa sitä meidän sidekudoksen löystymistä vielä, eli pehmentää meidän kehoa. Eli sen puolesta taas altistaa näille niin kuin vammoille, vaurioille lisää.
Mirka, tuossa sitten kun ihmiset ovat joko raskaana tai juuri synnyttäneet ja miettivät, että no mitä nyt, että tuntuu, että mä en nyt pärjää tämän asian kanssa itse tai ovat epävarmoja, niin mihin nyt kannattaa ottaa yhteyttä, mitä kannattaa nyt tehdä ekana?
No mä uskon, että lähes jokaisesta ainakin isommasta kaupungista löytyy jo tämmöinen niin kuin äitiys- ja lantiopohjaan erikoistunut fysioterapeutti. Meistä on myös listaa tuolla äitiysfysioterapia.fi-sivuilla. Ja sitten mun mielestä ihan reilusti kannattaa niin kuin ottaa yhteyttä siltä tavalla, että kysyy kans vähän, että miten sä tutkit, koska niin kuin me ollaan kaikki käyty ehkä vähän eri koulutuksia. Kaikki äitiysfysioterapeutit ei esimerkiksi ole lantiopohjan fysioterapeutteja. Itse niin kuin olen käynyt tavallaan molempia koulutuksia, koska näen, että se on tietenkin hirveän tärkeä hallita niin kuin myös se lantion pohja tässä työssä, koska itse asiassa suurin osa asiakkaista, suurimpaan osan tapauksissa liittyy jotenkin se lantion pohja. Ja ainakin mä näen, että se on ihan super, super tärkeä tutkia kunnolla. Ja se, mitä just kannattaa kysyä, niin on se, että tutkitko myös lantion pohjan, tutkitko käsin vai onko jotain laitteita käytössä. Että meillä tosiaan tuolla yhdessä äitiys- ja perhepalveluyrityksessä Turussa niin teen töitä Maria Jokelan kanssa. Hän on kanssa äitiys- ja lantiopohjan fysioterapeutti. Ja me molemmat tutkitaan, siis aluksi on aina siis todella niin kuin perusteellinen haastattelu. Ja sen jälkeen tutkitaan asiakas siis ihan perus siis fysioterapeuttista tutkimista seisten, istuen, makuulla. Mutta jos ajatellaan sitä lantiopohjan tutkimista, niin pelkästään se makuulla tutkiminen ei riitä. Et me käytetään apuna ultraääntä, eli nähdään siis kuvantava ultraäänilaite, nähdään mitä siellä tapahtuu. Ja se on loistava apukeino varsinkin noissa lantion elinlaskelman niin kun arvioinnissa. Et diagnosoida me ei voida, mutta et sillä tavalla, että nähdään mitä tapahtuu ponnistaessa esimerkiksi, että pysyykö siellä se hallinta vai lähteekö sieltä lantioelimet työntymään niin kun selkeästi emätintä kohti. Lisäksi tutkitaan siis käsin ja mielellään aina sekä makuulla että seisten. Varsinkin sitten, jos ajatellaan juoksia, niin ihan älyttömän tärkeä tutkia lantionpohja seisten. Ja se, mitä siinä sitten pitäisi tutkia, mitä jokainen voi vaikka itsekin kotona miettiä, niin on vähän se, että pystynkö mä esimerkiksi tekemään niitä nopeita supistuksia, eli sitä nopeusvoimaa, vaikka 10 kertaa nopeasti supistaa ja rentouttaa. Sitten sama 10 kertaa semmoinen maksimaalinen supistus, mitä pitää yllä sen jonkun 5, 6, 7 sekuntia ja sitten pitkä rentoutus ja uudestaan. Ja sitten tosiaan ihan vaan se pito. Jaksatko minuutin verran vaikka pitää lantiopohjan semmoisessa kevyessä jännityksessä kestovoimaa. Ja jotta tämä asia olisi niin vähän helppo, niin lantiopohjassa on tosiaan 14 eri lihasta. Ja mun tehtävä on arvioida vähän sitä, että niinku onko siellä jossain ehkä puoli eroa, hirveän tavallista, vai onko joku osa lantionpohjasta, mikä ei oikein aktivoidu kunnolla. Ja mun kokemuksen mukaan siellä eniten ongelmia on siellä etuosassa, eli just siellä, mikä kannattelee sitä meidän virtsarakkoa. Niin tosi tosi usein on niin, että muuten lantionpohja toimii esimerkiksi aika kivasti, takaosa aktivoituu kivasti, eli se takaosa, niin kuin se sun peräsuolen puoleinen osa. Ja sitten se etuseinämä ei oikein aktivoidukaan välttämättä. Niin silloin kyllä on tosi tosi tärkeää lähteä sitä vahvistamaan, koska se on niin kuin se tärkein asia siinä virtsaputken tukemisessa. Ja tosiaan nopeus, kesto ja maksimivoima on ne voimalajit ja näitä kaikki pitäisi lantion pohjassa myös vahvistaa. Ja tosiaan esimerkiksi se EMG-mittari tai ultraäänilaite, niin se ei kerro mulle mitään siitä, että, niin kuin, siltä, että mikä, onko se puoli eroa tai aktivoituuko se taka- tai etuosa. Eli se sisätutkimus on super, super tärkeässä roolissa. Sen lisäksi varsinkin juoksijoilla on tosi tosi tärkeää arvioida sitä alarajojen hallintaa ja lihasvoimaa. Varsinkin sen tukivaiheen aikana, mikä juoksus tulee, kun me ollaan yhden jalan parasta. Eli se voisi olla ihan esimerkiksi se varpaiden nousu yhdellä jalalla, lantion nosto yhdellä jalalla, tuolilta seisomaan nousu yhden jalan ponnistaen ja sitten lonkanloiton tai lihasten voima eli kylkimakulla jalan nostot sinne takaviistoon, niin jaksaako tehdä parikymmentä kertaa tämän hyvällä hallinnalla. Nämä on myös hyviä kotiharjoitteita. Tällaisia mä siellä arvioin sitten. Ja lisäksi sitten just se vatsan seinämän toiminta tosi tosi tärkeässä roolissa. Ja sitten kun mietitään, niin lähes kaikilla, ketkä on sen raskausajan läpikäynyt, niin on kehossa vähän niin kuin puolieroa ja ajatellaan kehon taka- ja etuosaa, niin siinä on aika paljon eroa. Eli takaosahan meillä joutuu niin kuin vähän niin kuin kiristymään ja jännittymään ja etuosa sitten puolestaan taas venymään. Ja joskus on niin, että se takaosa jää sen verran kireeksi, eli meidän selkälihakset esimerkiksi voi toimia vähän yliaktiivisena siellä, että se vatsanpuoli ei pääse kunnolla aktivoitumaan sen takia. Eli kaikki manuaalinen hoitaminen on meidän ammatissa ihan tosi tosi olennaisessa roolissa niiden harjoitteiden ohjaamisen lisäksi.
Tässä tuli aika paljon asiaa tässä jaksossa ja sitten mä vielä Mirka kysyisin sulta sellaista, että mä itse silloin joskus muistan tuon tokaraskauden jälkeen, kun sitten vähän pelästyi niitä kipuja ja aloin tekemään valtavasti erilaisia lantionpohja treenejä ja muutenkin. Ja mä sain tosi hyvän kuntoon mun keskikropaa. Se oli mahtavassa kunnossa. Kun mä juoksin, niin mä tunsin niin kuin mun vatsalihakset siis, kuinka ne tekee työtä ja kuinka ne piti mua hyvässä ryhdissä. Mutta sitten tuli elämä taas siihen väliin. Miten mä saan motivoitua itseni jälleen siihen samaan? Onko jotain hyviä vinkkejä?
Tämä on varmaan se ikuisuuskysymys ja itsekin taistelee sen kanssa, että mistä repiä sitä aikaa niin kuin tässä siihen oman kehon huoltamiseen ja vahvistamiseen. Ja vaikka sä tiedät, että sä saat siitä tosi hyvän olon, mutta sitten yleensä kun mulla on ainakin aikaa, niin kello on sitten jo 9 illalla. Se ei ole paras hetki sitten taas, että kyllä se vaatii suunnitelmallisuutta. Mä sanoisin tosi paljon päättäväisyyttä, määrätietoisuutta, että ihan se, että niillä kenellä, siis mä suosittelen, että kaikki naiset tekisivät lantiopohjan lihasten harjoitteita muutenkin säännöllisesti, ei niitä tarvitse hullulla tehdä mitenkään, mutta ihan niin kuin me vahvistaa muitakin lihaksia, käytetään meidän kehoa, niin yhtä lailla sitä lantionpohjaa pitäisi vahvistaa. Mutta erityisesti nämä, kenellä on heikkoutta ja synnytyksen jälkeen, nyt suosittelisin ihan kaikille varsinkin, että sen koittaisi kolmisen kertaa päivässä tehdä ne harjoitteet. Eli vaikka sen 10 supistusta koittaa pitää hetken ja sitten rentouttaa. Ja rentoutusaika on puolet pidempi saa olla joka kerta kuin se supistusaika. Että siellä ehtii todella niin kuin palautua ne lantiopohjan lihakset siihen rentoon tilaan sekä sitten niin kuin ei väsy niin nopeasti ne heikentyneet lihakset. 3 kertaa päivässä ei kuulosta pahalta vai mitä. 10 toistoa 3 kertaa päivässä. Ei tarvitse tehdä mitenkään peräkkäin edes, mutta kyllä se niin kuin vaatii suunnitelma. Että ajatellen, että tämä vie minut nyt vaikka 3 minuuttia aikaa, kun mä teen tämän huolellisesti. Ja niin kuin se hengitys on tosi olennaisessa roolissa siinä meidän niin kuin syvien lihasten aktivoimisessa. Ja äidit, kun on muutenkin usein sellaisia, että stressaa ja hengittää sen takia pinnallisesti ja muuta, niin se, että rauhoittuisi ja niin kuin antaisi sille keholle niin kuin just sitä liikettä ja ärsykettä, mitä se oikeasti tarvitsee, eikä yritä tehdä niitä silloin. No, kun tässä kun mä imetän, niin mä samalla sitten teen näitä. Niin sitten saatikka, että nämä on vaan ne lantiopohjan lihakset, mutta saatikka se koko muu, että no koska mä ehdin sinne juoksulenkille, varsinkaan niin kuin sanoit, että sitten kun se elämä tulee eteen, niin kyllä, joo. Se on semmoinen, että ei mulla tuohon mitään viisat vastausta ole, että samojen ongelmien kanssa tässä itse taistelee. jos on se puoliso, joka on siellä yhtä lailla hoitamassa niitä lapsia, niin mä sanon, paras tapa on se, että me sovitaan niin kuin mun miehen kanssa selkeästi sillä tavalla, että mä sanon, että mä koitan nyt niin kuin vaikka keskiviikkon kello 18, niin mennä lenkille. Et huolehdi, että mä menen. Että mä taas on siellä, kun täällä kotona on niin paljon tekemistä ja mun pitäisi tiiäksä siivota ja laittaa ruokaa. Niin sit, että jotenkin, että se toinen niin kuin potkii sua vähän sitten perseelle kanssa.
Nyt on. Ja sen verran voin sanoa hyvästä motivaatiokeinosta, että sulla Mirka on hyvät Instagram-sivut täällä. Tai Instagram-fiidi, millä hienolla sanalla tätä sanotaan.
Tämmöinen
kuin äitiysfysioterapeutti Mirka. Ja mä mä itse asiassa kaikille Juoksumanian kuulijoille tiedoksi tägään tämän sivun siihen Instaan, siis Juoksumanian Instaan. Eli siitä löydätte helpommin sitten. Ja kyllä tämä on, kun näitä sun kuvia täältä kattelee, niin tulee itsellekin semmoinen, että no, ehköhän minä nyt tämän voisi tehdä 3 kertaa päivässä. Että ainakin se voisi vähän tsempata.
Kyllä joo, ja itsekin yritän. Ja mä ajattelin, että mä laitan nyt sinne sitten, kun tämä tulee eetteriin, tämä podcasti, niin mä laitan sinne kuvaan semmoisia videoita vähän, että mitä ne voisi olla ne harjoitteet sitten, mistä kannattaisi ehkä aloittaa.
Loistavaa!
Sen jälkeen ennen juoksualoitusta, että semmoisia niin kuin harjoitteita just, mitä ihan todellakin pystyy siellä kotona tekemään ja semmoista. Mutta ehdottomasti tässä asiassa maltti on valttia, eli hyvä pohjatyö pitää luoda, että saa sen hyvän perustan sinne niin kuin juoksun aloittamiseen. Juoksu on muutenkin haastava laji meidän kropalle, niin huolehditaan, että se lantion pohja ei ainakaan olisi sit se, mikä siellä pettäisi.
Joo. No mitä Mirka, miten sun omat juoksut?
mä muistan hei, että olen joskus juossut jopa puolimaratonin ja muutaman kympinkin. Viimeksi juoksin tässä, mä sanoisin, että helmikuussa. mä muistan, että mä lupasin silloin itselleni, että juoksin nyt joka viikko 1 lenkki, kun mä ihan tykkään tästä. Mm-hmm. Mutta kappas vaan, on tullut jotain tärkeämpää tässä. Ei ole ollut oikeasti tosi paljon töitä, on pitänyt koulutuksia. Mutta nyt sitten kiitos tämän nykymaailman tilanteen, niin tämmöiset tietyt kiireet on aika lailla poistuneet, joten mulla on hyvä mahdollisuus nyt aloittaa tästä juoksu.
No niin, eli jos mä teen lantionpohjalihaksia joka päivä, niin sä käyt lenkillä kerran viikossa.
Niin, se olisi aika
joo. Olisiko tämä rehtisopimus? Mutta kiitoksia Mirka tästä haastattelusta ja oikein mukavaa kevään odotusta sinne Turkuun.
Hei, kiitos paljon. Sitä samaa sinne Vaasaan.
Tänään Juoksumaniassa me ollaan puhuttu raskaudesta ja raskauden aikaisesta liikunnasta, juoksemisesta ja sen jälkeisistä tapahtumista. Ja nyt siellä puhelinlangan toisessa päässä on Katri. Moikka Katri.
Moikka.
Kerros vähän meille sun taustojas, juoksutaustaa ja sitten myös lapsitaustaa.
Joo, eli olen semmoisen 10 vuotta hölkkäilyä harrastanut. Mä oon semmoinen hitaasti hyvä tulee juoksija. Oon juossut muutaman maratonin ja 2 vuotta sitten noita pohjoisen polku-ultria, niitä 50 kilsan juttuja tein 2 kappaletta. Tämmöistä juoksutaustaa. Ja sitten tuossa 2019 elokuussa meille syntyi meidän ainut poikainen ja siinä onkin sitten tämä raskaustausta oikeastaan, että se oli semmoinen, joka vaikutti sitten tuohon juoksuun kyllä huomattavasti, kun yhtäkkiä ei pystynytkään juoksemaan ja joutui miettimään, että mitä kaikkea muuta sitten voi tehdä korvaavana. Ja koska pääsee taas juoksemaan, oli toinen kysymys sitten, mitä mietti silloin.
Kuinka pitkään raskauden aikana pystyit harrastamaan juoksua tai muuta liikuntaa?
Et loppuvaiheessa se siirtyi sitten tuohon sauvakävelemiseen enemmän, mutta lasketun ajan päivän aamuna niin me käytiin vielä 6 kilsan sauvakävelylenkillä tuolla tuossa lähimettässä. Että kyllä sitä ihan hyvin pystyi juoksemaan ehkä silleen. Se oli semmoista kävelyä joskus viikolla 34 vielä pystyi tekemään, mutta sen jälkeen sitten alkoi kyllä noin liitoskivut olla sellaisia, että sitten meni enempi siihen sauvakävelyhommiksi. Sitten.
Toi on jännä juttu, koska esimerkiksi itselläni on se tausta tuossa samassa, että viikolla 16 melkein loppui molempien raskauksien aikana kaikki, missä syke vähänkin nousi ja jopa ripeä kävely. Et niin erilaisia me kaikki ollaan sitten, että mullahan loppui ihan kuin seinään, että ei voinut edes kunnolla ripeästi bussipysäkille kävellä, että mulla supisti niin kovasti.
Mä oon kanssa ymmärtänyt siis, kun mitä keskustellut muiden äitien kanssa, että hirvittävä vaihtelu siinä ollut, että mitä kukin on pystynyt tekemään ja voinut tehdä ylipäätään raskauden aikana. Että se on kyllä hyvin yksilöllistä ilmeisesti ja myöskin raskauksista riippuen sitä, että toisessa raskaudessa pystyy tekemään paljon ja toisessa ei juuri yhtään mitään.
Oliko se sulle henkisesti tärkeää, että sait raskausaikana kumminkin liikuttua?
Joo, eli mulla oli semmoinen ajatus, että kun mä en ole mikään ihan teinityttöinen, että 37 vuotta jo ikää oli, kun toi meidän poika syntyi, niin kun raskauden aikana pystyy liikkumaan, niin sitten myöskin palautuisi sitten nopeammin ja myöskin nämä liikuntasuositukset, mitä neuvolasta nyt sai. Että se 150 minuuttia viikossa, joka kuitenkin oli aika paljon vähemmän kuin mihin mä olin normaalisti tottunut, kuin semmoista vähintään 5-6 tuntia viikossa juossut ja tehnyt lihaskuntoa aikaisemminkin, niin pyrin tällä, että pääsisin sitten taas jossain kohtaa uudelleen siihen juoksuun kiinni, kun se on semmoinen itselle, siinä pysyy sekä kroppakunnossa, mutta myöskin sit päänuppikunnossa, kun käy lenkillä. Et se jotenkin tuulettaa ajatuksia aika hyvin.
Pystyykö sä hyvin suhteuttaa sen niinku raskauden aikana jo siihen, että okei, nyt liikutaan tämän verran, tehdään se, mikä niinku pystytään ja sitten tämä on vaan niinku osa aika elämässä. Oliko se sulle helppo ajatella näin?
No kyllähän se sille hiukan, kun on tottunut siihen, että on semmoinen niinku nousujohteinen harjoittelu ollut tavoitteena, niin se tuntui jotenkin niin hassulta, että mä vaan käyn lenkillä ja käyn ulkoilemassa ja silti joka kerta se tuntuu vaan raskaammalta ja raskaammalta. Et välillä piti kyllä itse, nyt että on mun omaksi parhaakseni, että ei piti motivoida itseä oikein kunnolla.
Joo, tuossa voin kertoa omista kokemuksista sen verran, että itsellänihan siis tosiaan oli tämä nuorin tulokas, joka meillä on perheessä, niin se voin ihan näin julkisestikin sanoa, että hän oli aika yllätys. Miten yllätys nyt voi kahdelle aikuiselle ihmiselle jälkikasvu ollut, mutta hän oli tosi yllätys. Ja hän tuli just silloin, kun ei tavallaan olisi pitänyt tulla. Aivan ihanaa, kun tuli, mutta mä en ollut millään tavalla varautunut tähän. Ja sitten mä tiesin ekasta raskaudesta, että hei, mun liikunnat loppu melkein kuin seinään tietyllä tavalla siinä jo tosi alkuvaiheessa. Ja se oli mulle kyllä tosi kova paikka. Ja mä yritin jonkin aikaa tehdä, mä vedin joitakin kevyempiä vesijumppatunteja asiakkaille ja tämmöisillä. Mutta sitten se oli melkein viikon 25 jälkeen, niin mulla ei ollut mitään muuta kuin makaamista. Vaihdoin sängyltä sohvalle niin paljon kuin pystyin. Että se tosiaan se oli niin hankalaa se oma olo ja mulla oli myös niin kuin pahoinvointi molemmat raskaudet niin 24-7. Että mulla oli siis aivan totaali niin kuin semmoinen, että mulle raskausajat on ollut jotain aivan kammottavaa, jos tuommoista sanaa nyt yleensäkin voi käyttää. Että puhutaan yhdellä kädellä niistä hyvistä päivistä, mitä oli. Mutta sitten näin jälkikäteen, kun sitä miettii, niin se on ollut tosi lyhyt aika elämästä ja se on jollakin tavalla suhteututtuna se kaikkeen muuhun, niin vähän niin kuin hävettääkin se oma ajattelumaailma, mikä silloin oli niistä asioista. Onko sulla ollut mitään semmoista kokemusta?
Se alkoi silleen, että junior antoi itsestään ilmoittaa. Me oltiin häämatkalla Floridassa ja sitten mä olin ilmoittautunut vielä puolimaratonille. Sitten jotenkin siinä mä olin niin väsynyt ja sitten miettii, että onko tässä mitään järkeä. Ja sitten päästiin koto-Suomeen, niin todettiin, että meillä onkin tämmöinen ihan mukava uutinen tässä. Ja sen jälkeen sitä alkoi niinku suhteuttaa, että no sitten luki kaiken mahdollisen. Nyt on tämmöinen, niinku kaikki blogit sun muut mahdolliset on käsillä lukia. Ihmisillä oli niin erilaisia ajatuksia siitä, että on pystynyt liikkumaan, ei ole pystynyt liikkumaan. Niin sitten vaan siitä tuli semmoinen olo, että nyt että täytyy mennä sillä, että mitä itse pystyy tekemään ja sitten suhteuttaa omat tekemiset siihen. Ja kyllä se välillä tuntui se just, että kunto vaan tuntuu heikkenevän ja heikkenevän. Pääkopalle aika kurjaa, mutta sitten toisaalta kun pääsi ulos, niin ajatukset tuulettu. Semmoisessa kohdassa mä meinasin heittää hanskat tiskin, kun oltiin pohjoisessa hiihtämässä. Ja sitten mä ukkasin koko ajan vyötäröä myöten hanken, kaikki muut menee edeltä. Ja ajattelin, että tätäkö tämä nyt on. Mutta sitten loppupeleissä sitten, koska se vatta kasvoi ja sen huomasi, että tässä nyt on ihan selkeät syyt, niin sitten otti sen silleen suht rennosti kuitenkin. Se 9 kuukautta sitten loppupeleissä näin jälkikäteen, kun sitä miettii, niin tosi lyhyt, vaikka silloin välilläkin uuttelikin ja harmitteli asiaa.
Mulla oli jotenkin semmoinen, niin kuin, että minä täällä makaan ja te kaikki muut saatte elää normaalisti ja mä oon täällä. Ja mulla oli tosi vaikea se, mutta sitten mä selitin sen itselleni just sitä, että mä tykkään endorfiineista ja se, että mä saan liikkua ja mennä, niin se on just se, että se aiheuttaa mulle tai se tuo mulle tosi paljon sitä hyvän olon tunnetta. Ja sitä mun oli tosi vaikea saada mistään muusta. Mutta mä korvasin sen sillä, että mä päätin, että mä pelaan Angry Birdsia, semmoista yhtä peliä kännykällä. Ja mä päätin, että mä pelaan sitä niin paljon ja niin pitkälle, kun mä pääsin. Ja mä pelasin sitä vielä siinä iltana ennen kuin lähdin sitten synnyttämään, niin mä olin jollakin tasolla 700, että se oli mennyt ihan hyvin. Mä sain mun ajatukset siihen. Ja mä en normaalisti pelaa mitä pelejä, mutta se oli mulle. Mä pystyin sitä kännykkään, niin mä vaan pelasin. Mä pelasin monta kenttää päivässä, mä makasin ja mä pelasin. Ja se oli mulle ainakin semmoinen. Mä sain jotain jännitystä elämää.
Niin, niinpä. Ja se on just se, että täytyy löytää sitten se joku korvaava sitten siihen, kunnes sitten pääsee palaamaan siihen normaaliin.
Kyllä. Ja tässä tapauksessa oli joko suklaa tai Angry Birds, ja mä nyt valittiin tuon Angry Birdsin sitten. Mutta mitä sitten, jos päästään tuosta raskausajasta, mikä tosiaan varmasti kaikilla on tosi erilainen, ja Mirka tuossa aikaisemmin puhukin haastattelussa paljon niistä asioista, mitä silloin tapahtuu kropassa. Mutta mitä sitten synnytyksen jälkeen, mitä silloin sitten tapahtui sulla?
No mulla oli sellainen tilanne, että ajatus oli ensin ihan normaalista alatiesynnytyksestä, mutta meidän lapsi syntyi sitten hätäsektiolla loppupeleissä ja se oli vähän semmoinen yllätys, että mites tässä nyt sitten, että kuinka se kroppa tästä palautui, mutta mulla oli itse asiassa sellainen tilanne, että se oli jopa parempi. Se on semmoinen pystyviilto periaatteessa leikattu noin tuosta keskeltä, niin vatsalihakset oli ommeltu uudelleen kiinni, niin ei ole niinku se lantion pohja, vaikka se on niinku raskauden aikana venyttynyt, niin tietenkin kaikki tämmöiset synnytyksen aiheuttamat vauriot nyt sitten jäi saamatta siinä kohtaa. Mutta oli se siinä kohtaa, kun kotti päästiin ja lähdettiin ensimmäiselle vaunukävelylle, joka oli ehkä noin 600 metriä pitkä. Ja mä tulin kotiin sille aivan hengästyneenä hiestä märkänä. Sitten oli sille, että ei ole todellista, että tästäkö niinku nollatilanteesta pitää lähteä sitten takaisin, mutta se oli lähinnä sen takia, koska oli vielä niin kipeä, se oli, meidän lapsi oli vissiin, oliko se 4 päivää tai 5 päivää iältään, niin sitten kun siitä lähti, niiden kipulääkkeet sai pois ja pääsi silleen rauhassa ulkoilemaan, niin pikkuhiljaa sieltä sitten huomasi, että kyllähän tässä nyt niin kuin noustaan ylös.
Joo, ja itselläkin kävi juuri vähän niin kuin näin, että alku oli aika rankkaakin siis sinänsä, että kun huomasi, että alkoi sitä kuntoa nostaan. Mutta jos mulla on ollut vaikeat raskaudet, niin mulla on ollut tosi sinänsä iisiä sitten raskauden jälkeen. Mulla on ollut lapset, jotka on suhteellisen paljon tykännyt päiväunista. Mä oon pystynyt paljon treenaamaan päiväunien aikana ja tehdä paljon kaikenlaista monipuolisesti. Ja mä oon kyllä itteni molempien raskauden jälkeen melkein päässyt aika nopeasti semmoiseen kuntoon, missä en ole aikaisemmin ollut, että jopa parempaan. Mutta miten sulla sitten se vatsalihakset, käyttäytyykö ne ihan normaalisti?
Et alussahan se oli ihan kaameeta, kun ei päässyt edes sängystä ylös, että piti kyljelleen nousta ja siitä sitten pikkuhiljaa käsillä itsestä työntää ylös. Ja ohjeena oli se, että 6 viikkoa ei saa nostaa mitään vauvaa painavampaa. Siinä sitten mentiin aika silleen kevyesti. Mutta vähän vähältä, kun sitten huomasi, että nyt täällä niinku asiat toimivat tässä suht hyvin, niin mä rupesin pikkuhiljaa tekemään. Jostain YouTubesta oli jotain fysioterapeuttien tämmöisiä jumppaohjeita, että kuinka palaudutaan, niin semmoisia ihan pikkasen tein jo hiukan ennen sitä 6 viikkoa kylläkin, täytyy myöntää. Ja sitten joskus 6-7 viikkoa, niin mä kävin kataiston, joka äitiysfysioterapeutilla, joka näytti sitten, että kuin ne mun vatsalihakset ja lantion pohjasi ja sitten toimii hän se ultraäänilaite. Se oli mun mielestä ihan sairaan siistiä, kun itsellä on taustalla koulutukseni puolesta vähän noista jostain ultraäänilaitteista jotain ymmärrän, niin sitten näytti sieltä, että kuin ne lihakset toimii ja anto vinkkejä, että kuin niitä pystyy vielä vahvistamaan ja sillä perusteella sitten uskansi sitten lähteä tekemään enempikin sitä jumppaa sitten ja kävin myöskin semmoisen, itse asiassa oli hänen myöskin pitämä tämmöinen keskivartalokuntoon kurssi, jos sitten käytiin sellaisia helppoja erilaisia korenvahvistusliikkeitä, jotka pystyy silleen niin kuin tekemään, ettei ne ole tällaisia, jos nyt menisi jonnekin jumppakeskukseen johonkin perinteiseen, niin ne on ehkä vähän turhan raffeisi aloittaa heti tekemään semmoisella, niin vähän köykäisempiä, pienempiä liikkeitä, jotka sitten taas ei niin kuin rasita näin miettiä tai erkaumajuttuja ja muita, niin se oli kyllä mun mielestäni tosi hyvä, että sai tämmöisiä niin kuin tähän tilanteeseen sopivia jumppaohjeita.
varmasti oot siitä mieltä, että kaikkien kannattaisi varsinkin juoksua harrastavien, jotka synnyttäneet ovat, niin käydä jossain tsekkauttamassa näitä omia tilanteitaan. Koska tosiaan monesti voi olla niin, että homma tuntuu, että on hallussa, mutta se ei välttämättä olekaan niin.
Tai tietyllä tavalla luuli, että nyt mä teen oikein jo vatsalihaksen, mutta sitten Mirkka huomasi, että mä jännitän jotain selkälihaksia sen sijaan. Vaikkei sitä niin kuin itse edes tajunnut, että se on jonkunlainen epätasapaino siinä hommassa, niin siltä pohjalta kyllä, ja sitten myöskin se, siis vaikka nyt ei olisikaan mitään oireita siitä, niin kuin, että lantion pohja on jotenkin heikko, niin siellä kyllä näki sen käytännössä, että mitkä ne on ne lihakset, mitä kuuluu harjoittaa, kun muuten se on vähän ehkä itsellä ainakin tuolla jälkitarkastuksessa ja muussa, niin se jäi vähän epäselväksi. Se oli vaan semmoinen, että tarkastaa, että toimiiko lantion pohjan lihakset. No joo, toimii. Ja that's it, että mitä niin kuin vinkkejä siihen ei kauheasti muuta kuin joku pruju vissiin tuli joku paperi, että teen näin. Tuolla se sai jotenkin konkreettisesti siinä vastaanotoaikana kyllä, että mitkä ne lihakset on, mitä kuuluu jumpata.
Sulla on nyt, Katri, synnytyksestä 8 kuukautta. Jos sä vertaat sun kuntoa ennen raskautta ja kuntoon nyt, missä oot menossa?
Sinänsä ihan hyvin, että pitkiä lenkkejä on pystynyt ottaa hyvin ohjelmaan, että pisimmät jotain sellaista 2-4, mutta vielä on välillä silleen, että jos niinku oikein pitkään juoksee, niin huomaa, että toi kore väsyy tosi helposti, että tulee jotain kolotuksia, mitä normaalisti ei olisi tullut. Että aerobisen kunnon kanssa olen päässyt tosi hyvin takaisin. Et voi sanoa, että jopa parempi kuin ennen raskautta, mutta vielä tarvitaan sitä keskivartalojumppaa kyllä, että se vaatii. Ja lisäksi tässä on nyt sitten se, että koko ajan on semmoinen 8 kilon kahvakuula, jota täytyy kantaa paikasta toiseen ja huonoissa asennoissa. Että vaikuttaa tietysti siihen, että kaiken maailman kolotuksia tulee herkemmin.
Miltä vaikuttaa? No nyt eletään maailmassa erittäin poikkeuksellista aikaa, mutta onko sulla minkäänlaisia suunnitelmia tulevaisuuteen juoksun kannalta?
No mulla oli tossa semmoinen heroistinen tavoite karhunkierrokselle mennä, mutta kun se nyt siirtyi, niin mä oon ottanut tässä semmoisen realistisen asenteen, että ehkä se on hyvä siirtää jopa seuraavaan vuoteen, koska tuntuu, että noi pidemmät lenkit ei vielä ehkä ole ihan niin miellyttäviä kuin mitä olisi toivonut. Et syksyllä sitten katsotaan, että josko jonnekin maratonille pääsisi menemään, että se olisi semmoinen oma ajatus, että jos se tuntuisi mukavalta jopa juosta semmoinen maratoni, niin sitä haaveilen.
Kiitoksia, Katri, tästä, että avasit vähän sun treenikeinojas ja mitä sulla on ollut tuossa raskauden aikana ja sen jälkeen. Ja oikein mukavaa kevättä sinne.
Joo, kiitos paljon. Oli mukavaa olla mukana.
Klas Olssonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.